filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Večeras vas, poštovani slušaoci, vodimo i iza kulisa osmog izdanja Shakespeare festivala, internacionalnog pozorišnog festivala koji se svake godine održava u Čortanovcima, u autentičnom ambijentu nalik srednjovekovnom Vile Stanković. Pod vedrim nebom, kako je to bilo i u Shakespeareovo doba, ove godine od 2. do 6. jula, imali smo prilike da pogledamo tri predstave koje nam otkrivaju najvećeg svetskog dramskog stvaraoca na nov i drugačiji način, ali i pokazuju zašto je Šekspir i naš savremenik. O odabranim predstavama i o ideji osnivanja i konceptu ovakvog festivala koji nam predstavlja savremene produkcije Šekspirovih dela, kao i o predstavama koje su obeležile prethodne izdanja, govori reditelj, umetnički direktor i osnivač Shakespeare festivala Nikita Milivojević.
Jedan od motiva da se ovaj festival uopšte pokrene, da se organizuje i da postoji, jedan od razloga njegovog postojanja je zaista da vidimo neka nova, drugačija, različita igranja i tumačenja Shakespearea širom sveta. Šta to drugi pronalaze u Šekspiru, kako ga oni igraju, šta vide. Potpuno i neke nove forme na kraju krajeva. I ja mislim da svaki festival je imao bar jedno onako izuzetno novo tumačenje i igranje. Recimo, za mene je predstava Belarus Fritijata, Kralj Lir, bila onako predstava koja se pamti za sva vremena. Tako kralja Lira jednostavno ne viđate, redko kad ga možete videti, tako žestokog, tako maštovitog, pametnog, sve je bilo fantastično. Recimo, toga ću se sjećati sasvim sigurno jako, jako dugo. Onda Maria Joao, koja je pevala sa svojim jazz bendom sonete, to je bilo apsolutno nezaboravno. Mislim da kada je pevala scenu Ofelijinog ludila, da sve Ofelije moraju podrazumevati u buduće jedno ovako tumačenje. To je bilo na ivici ovako nečega što u snu doživljavate, mislim, potpuno fantastično. Njen glas je u stvari nešto što u životu nemate prilike tako često da čujete. I sad bi mogao redom da nabrajam da svaki festival zaista je imao neki svoj pomak, nešto što ga obeleži na neki način. I to je opravdanje. Ili predstava iz Indije. Ne možete da verujete da Bogojavljansku noć mogu igrati tako u sve te njihove instrumente, uz neki gotovo folklor njihov. Magbet iz Kine je bio potpuno fascinantan. Opet kažem, da li je moguće da Magbet može biti sa tom nekom kineskom estetikom gotovo kao ritual, kao da gledate neki čudan da, bukvalno neki ritual.
Ono što je zanimljivo za ovu godinu i za ove predstave, dakle, imali smo prilike sada da vidimo dva viđenja Šekspira kroz dve različite drame. Dakle, na jednoj strani francusku predstavu koja je nastala po adaptaciji čuvenog Pitera Bruka, koji je zapravo uvek negde bio ispred svog vremena u svemu što je radio i donosio nešto sasvim novo.
ali čini mi se da je tragedija Hamlet ovde u Čortanovcima ove godine zapravo donela jednu novu vrstu klasike i klasičnog izvođenja Hamleta, da. Koliko u glumi, toliko zapravo i u celoj postavci. Čini mi se da su male neke izmene u samom tekstu Šekspirovom koji možemo zapaziti, ali koji zapravo ništa ne menjaju u onom smislu što Hamlet zaista jeste.
Da. To jeste na neki način klasično izvođenje, ali opet ne ono klasično izvođenje kako možemo zamisliti, ali s nekim predrasudima kako to klasični Hamlet izgleda. Prvo, adaptacija Petera Brooka je zaista fenomenalna. Ako onako većina nas zna vrlo dobro delo, tu je ostavljena sama suština. Jer Hamlet bi morao da traje bar 4 sata, ovaj traje nešto manje od 2. I sve ono što je suvišno, što je malo onako raspričano, što je malo literarno, je nestalo iz teksta. I ta njegova skraćenja i neke fine montaže su toliko briljantne da sam ja bio onako fasciniran kako Hamlet je postao jedna gotovo krimi priča. Kako to lako, brzo i jednostavno ide i kad se uvučete u tu priču više ne možete da izađete iz nje. I ova francuska trupa upravo je tako igrala. To je onako jedan minimalizam, jedna jednostavnost koja je fascinantna. Ničega suvišnog tu nema. Onda, kako je vešto napravljena ta podela da 8 glumaca igra sve ostale likove, znači 14 likova i više, to udvajanje likova, ko šta sve igra, je toliko tačno i precizno da ni u jednom trenutku to ne osjećate kao problem, niti vam to smeta. Naprotiv. Uđete u taj jezik predstave odmah na početku, on je postavljen odmah na početku i onda vas drži. Prosto znate, to su pravila igre i tako ide do kraja. Oni svi ujednačeno jako dobro igraju. Meni se posebno dopalo što opet taj ansambl, videli ste, taj Hamlet je tako mlad. Ta Ofelija je kao neka devojčica, je Indijka u nekom džemperu. Tako nešto jednostavno da pomišljate, pa da, naravno, zašto Ofelija treba da je neka prozirna devojka koja je, ne, ovo je potpuno neko sa ulice. Ovaj Polonije koga igrao Crnac je sjajan, fenomenalni, on to zaista onako majstralno radi. On je inače igrao i kod Petera Brooka, igrao je ovaj kralj.
Čini mi se da je upravo ta adaptacija donela i taj minimalizam da je zapravo doneo jedno svedenije tumačenje uloga, jedno svedenije igranje, dakle igranje prosto da to pozicije Hamleta koji je među nama zapravo, koji je jedan od nas.
Da, to tačno ste primetili. To je onako sve negde našlo vrlo lako svoj jezik sa gledalištem. Brzo mi tog Hamleta nekako usvojimo, prisvojimo kao nekog svog savremenika. Ništa nam tu ne smeta. Nema opterećenja nikakvih da je to izmešteno u bilo koje drugo vreme. Vi prihvatate to vreme koje u stvari nema neki identitet precizan i nema neko određenje, ali vi ga lako prihvatite kao svoje vreme. Ništa vam tu ne smeta od samog početka.
Sa druge strane, imali smo prilike da vidimo i Narodno pozorište iz Bitolja, makedonska predstava zapravo u režiji Andraša Urbana. Reč je o predstavi History of Motherfuckers, Coriolan. Dakle, veza i ta crtica koja zapravo stoji u naslovu, čini mi se da dobro negde i parira sa onim šta je zapravo bila zamisao i dramaturga i reditelja u toj predstavi, da na neki način možda mnogo direktnije iskoristi samo motive neke ili delove iz Coriolana koji pokazuju na jedan specifičan način možda čuvenu rečenicu Jana Kota da je Šekspir ogledalo našega doba.
To je prepoznatljiva neka poetika Andraša Urbana, jer on prosto uvek u tekstu pravi jednu vrstu prilagođenja teksta onome što on vidi kao svoj ključ. Tako da tu ima nešto od Šekspira, ali i svega ostaloga, znači onoga što glumci donose na probe kroz improvizacije, vlastitih asocijacija, pa se ponovo vraćamo u Šekspira i tako dalje i tako dalje. Ono što je meni zanimljivo, to je u kontrastu stvari stoje sad ova predstava koju smo gledali iz Francuske, onda ova, znači ta raznovrsnost u stvari, mi stalno se trudimo da ponudimo što raznovrsnije moguće igranje.
Kao što je i projekat Moj Šekspir Nikite Milivojevića i Šekspir festivala, tako je i večerašnja emisija pokušaj da se odgovori na pitanje zašto je Šekspir i dalje najigraniji dramski pisac svih vremena i zašto se smatra najzahtevnijim glumačkim zadatkom.
Rosa se desfolhou, tantas voltas dei bailando, que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
U potrazi za evropskim i svetskim savremenim izrazom, mnoge predstave Narodnog pozorišta Bitolji iz Severne Makedonije prate izuzetno aktuelne teme i poetikom, stilom, savremeno angažovanim i metodičnim dramskim pisanjem i doprinose da visoko umetnički standardi dramske umetnosti budu vidljivi. Tako je i sa predstavom History of Motherfuckers, Koriolan u režiji Andraša Urbana, koju smo imali prilike da vidimo druge večeri Šekspir festivala u Čortanovcima. Koriolan spada u ciklus Šekspirovih rimskih tragedija, govori o realnom rimskom vojskovođi Koriolanu, koji zbog svojih stavova biva proteran iz Rima, nakon čega se udružuje sa neprijateljskom vojskom i napada svoj rodni grad. Smatra se jednom od najnepopularnijih rimskih tragedija i kod teatarskih umetnika, ali i kod kritike. Za dramaturga Vedrano Božinović to je bio pravi izazov.
Mislim, mi smo ovo trebali raditi prije pandemije i trebali smo zapravo početi raditi baš na dan kada su se zatvorile sve granice. I ja sam tada bila spremna da počnemo da radimo Koriolan, ali je to bio jedan skroz drugi Koriolan. Mislim da je sve ovo što nam se događalo u godinu i po dana u kojima se ozbiljno testirala demokratija kao pojam i ljudska prava kao pojam i u kojima za naše dobro smo prihvatili stvari koje su potpuno nedemokratski mehanizmi, da je to nekako odredilo način na koji ćemo gledati Koriolana. Za mene je upravo taj moment demokratije kao vladavina naroda. Mi na ovim prostorima odlično znamo šta znači vladavina, ali šta znači narod, o tome malo razmišljamo. Tako da sam ja zapravo sebi postavila pitanje šta je narod i krenula od toga. Krenula da istražujem šta je narod generalno na prostorima Balkana ili bivše Jugoslavije, kako želite, jer nismo željeli da pravimo lokalnu predstavu koja se bavi samo isključivo Makedonijom, nego smo htjeli da pravimo predstavu koja može jednako da se gleda i evo, u Srbiji i u Bosni i u Francuskoj ili bilo gdje drugo. To mi je zapravo bilo zanimljivo, da ja nisam imala pojma o fenomenološki o tome šta je narod i u šta se narod pretvorio u tih godinu i pol dana pandemije. I to je zapravo bio najveći izazov, da se pomiri jedan komad koji je vrlo nepopularan. Koriolan nije najpopularniji Šekspirov komad, od rimskih komada je čak najnepopularniji. Sam Koriolan kao lik nije popularan lik, dakle on je vrlo je dvostruk, može se gledati kao despot, može se gledati kao vrlo iskren čovjek koji samo nema te diplomatske sposobnosti. Dakle, kako Koriolana Šekspirovog ostaviti kao neki kostur na kojem će stajati meso koje ćemo dodati u predstavu, a koje je zapravo priča o demokratiji. I to je bilo strašno izazovno i vrlo lijepo raditi sa glumcima kojima je ovo nakon godinu i pol dana bila, mislim, prva velika premijera, koji nisu godinu i pol dana zaista radili u pozorištu i koji su bili dovoljno iskreni na probama i dovoljno sebe dali da bi mogla nastati jedna ovakva predstava.
Kako su nastajali, dakle, sami songovi, odnosno sama muzika?
Muziku je pisala Irena Popović-Dragović, tekstove smo pisali, pisala sam ja sa Andrašem, naravno, koji je autor i neko ko, dakle, oblikuje cijelu predstavu, ali mislim da od početka smo željeli da napravimo da to nije samo punk. Htjeli smo da u tome ima jako puno, pa sad to stavim pod znakove navoda, sintetike, mislim na materijal od kojeg je odjeća, a ne na muziku sintetičku. Dakle, htjeli smo da u svemu tome ima reality showa, htjeli smo da u tome ima soap opera, htjeli smo da u tome ima turbo folka, jer to je narod, to je publika. To su ljudi koji sjede ispred televizora godinu i pol dana, gledaju serije na Netflixu ili gledaju televizije koje nude muziku zabavnog karaktera, a tekstovi su neki vid, pa to je taj brehtijanski otklon, mislim, koji Andraš radi i koji ja jako volim. Treba reći da ova predstava završava parafrazom scene iz Brehtovog Koriolana. Dakle, ja jako volim Brehta, upravo zbog momenta u kojem ne dozvoljava publici da proživi katarzu u pozorištu i ode kući i kaže sve je okej, jer to nas okružuje. To je ta televizija i ti mediji kojima smo izloženi inače, tako da mislim da pozorište to ne treba da radi, i ti songovi služe upravo za to. Oni nekako izlaze iz razgovora sa glumcima, ali najviše iz nekih ličnih, jako puno istraživanja, naravno, čitanja i toga, ali iz nekih razgovora naših autorskih, gdje pokušavamo da formiramo neku vrstu antiteze onome što smo zgradili. Dakle, mi gradimo da bismo onda srušili to kroz song, ili gradimo kroz song da bismo srušili kroz neku scenu. Mislim, to je princip kako radimo.
I na kraju, dakle, ono što je takođe možda važno reći, onoliko koliko se, dakle, oslanja ova predstava na Šekspirovo delo, oslanja se i na još možda takođe važna pitanja, to je na jednoj strani poimanje jezika, pojedinih reči, a sa druge strane da je uvek i neizbežna tema samog pozorišta ili pozorišne predstave.
U svim predstavama kojima sam radila kao dramaturg nužno se bavim pozorištem jer me pozorište zanima. Imala sam tu sreću da stvarno radimo predstave koje su se, recimo Mira, Bitev teatar se bavi isključivo pozorištem, to je predstava koju smo radili zajedno, ali u svakoj predstavi primjećujem da je to neki podsvjesni mehanizam koji nekako, ili vrlo svjesni kod Andraša, kod mene vjerovatno više podsvjesni i ja se pozorištem bavim iz pozicije glumca, ne iz pozicije dramaturga. Bavim se pozorištem iz pozicije nekoga ko stoji na sceni i govori publici. I kad pišem, onda pišem iz te pozicije, ne pišem iz pozicije teoretskog bavljenja pozorištem, nego vrlo praktičnog bavljenja pozorištem. Pa i ovdje tako jedna velika otvorna scena u kojoj glumica govori zapravo o tome da je tokom godinu i pol dana nije se bavila pozorištem i šta nam je to donijelo. Bavimo se uvijek pozorištem, zato što nas pozorište zanima i zato što ja mislim da je pozorište jedan od onih stubova na kojima počiva jedno društvo. Pritome ne mislim da revolucija treba da krene u pozorištu ili iz pozorišta, ali mislim da je to dio mehanizma zajedno sa obrazovanjem, zajedno sa naukom, zajedno sa kulturom, svim drugim aspektima kulture, pa čak i sportom, ali sa svim nekim zdravim aspektima života. Mislim da time što gušimo sve to, zapravo stvaramo jednu platformu da ljudi odlaze iz zemalja u kojima živimo. Ne samo zbog ekonomskih razloga, jer znam mnogo ljudi koji iz moje zemlje odlaze, a imaju vrlo pristojne poslove, jer prosto ne vide perspektivu i budućnost, a mislim da kultura i pozorište daju i tu vrstu da prosto vidite da oko vas se nalaze neki misleći ljudi. Znači, ja stalno zapravo postavljam pitanje da li nama treba misleći građanin, i stalno dolazim do odgovora da vlastima ne treba misleći građanin. Ali to ne znači da nama ne treba misleći građanin. I mislim da zato radimo stvari koje radimo.
Za Vedranu Božinović tragedija Koriolana je i tragedija čoveka, ali i tragedija cijelog društva, tragedija naroda. A za glumicu Sandru Gribovsku tragedija Koriolan je bila poseban izazov jer je reč pre svega o muškoj drami, kako i sama kaže, a sa druge strane poseban izazov je bio i rad sa Andrašom Urbanom.
Drugi put radim sa Andrašom, tako da znam koje pozorište on radi. Znala sam da ćemo opet uraditi nešto kao žustro i silno i moćno i nešto, jedna stvar koja će se i dalje odzivati na pozorišnu scenu. I mislim, uvek je izazov da se radi sa Andrašom. Mislim, srpska publika ga dobro poznaje i zna koji tip pozorišta on radi i mislim da uvek pričamo o bezvremenskim temama, teme koji nikad ne umiru i koji tangiraju nas svi i individualno i kao kolektiv. Onda najveći izazov meni lično su bile songove. Zbog toga što radila sam predstave, ali nikad nisam radila sa toliko muzike i sa toliko songova i najviše sam tamo uložila, da kažem, trud i napor i jedan moj song koji je moj solo song je moja pesma, moj tekst. Ja sam to napisala i onda to je ušlo u predstavi. To je rap, što je bio song rap, to je ja sam protiv demokratije, politika i partija, mi se gadi od ideologije, od sistema imam fobija, ne sakam demagogije, mrazam politički lobija, mi se loši od sistematologije. To je bio moj autorski song. I baš sam bila srećna da je ušlo u sve to, baš se fino uklopilo.
A moram i da vas pitam, dakle, kakav je vaš odnos prema Šekspiru i šta je, da, u trenutku kada ste čuli da ćete igrati u zapravo predstavi koja je u osnovi rađena po jednom Šekspirovom delu, šta je to za vas značilo?
Pa, mislim da nema glumac koji ne voli Šekspir. Svi smo to prošli na akademiju i u pozorište i Šekspir je uvek izazov da se radi, ali najveći izazov je baš ovaj tip pozorišta kad kršiš taj Šekspirov komad i kad kad nije klasika, mislim, mi smo znali da će da bude takvo nešto i baš je bio izazov što radimo Koriolan, zato što Koriolan uopšte nije, najređe je postavljen na pozorišnu scenu. Mi stvarno retko, posebno u Makedoniji, gledamo predstave, možda neko gostovanje jednom smo imali, znači to pozorišta uglavnom ne rade taj tekst, kao da se boje, kao da se boje da rade taj tekst, pa zato i to mi je bilo baš izazov da tekst je super, stvarno priča, ali i, mislim, sve što se događa u tekstu, ali ne znam zašto kao režiseri i glumci, svi kao da se plaše, zato što Koriolan nije taj omiljen lik na publici, publika ne može da se identifikuje sa Koriolanom, znate, ako je Hamlet, onda ljudi se identifikuju, ovo je malo po zafrknuti komad. U nekim parčetima i se možeš identifikovati, ali ipak na kraju shvataš da se ne možeš, da on uvek ostaje taj zagonetni, misteriozni, težak lik koji, ne znam, sad kako ženska glumica, tu nema, to je muški komad, realno. Ali ovako kad probam iz distance, mislim da je to jedan komad koji stvarno je, opet ću da kažem, vanvremenski, zato što te stvari koje se obrađuju u komad, i koji su se dešavale, znači, vekovi unazad, sad opet nas tangiraju. I zato je Šekspir divan, i zato Šekspir nikad neće biti nadvor od mode, ili kako to da formulišem na srpski.
Hvala.
Hvala vam.
Ain't nobody like you, and I never had a love like the one we knew. Tell me why I had to play the clown, always messing around. I can't stop thinking how I let you down, down, down. She's on my mind. On my own, I've been drinking, but the truth won't drown. No, the truth won't drown. Bad medicine won't go down, down, down. She's on my mind. Stop thinking, am I even on your mind? Now the nights are cold, I miss you on my shoulder, miss your hair on my cheek every night.
She's on my mind.
Predstava se bavi čovekom i njegovom zajednicom. Predstava je borba, humana borba. Niko ne voli Koriolana, ni Šekspirovu tragediju, ni njegov lik. Ovo su reči Andraša Urbana, reditelja predstave History of Motherfuckers Coriolan, a u emisiji Iza kulisa govori o tome zašto je Šekspir i dalje važan.
A dobro, Šekspir jeste veličanstveni pisac, ali nije dovoljno da se mi koristimo Šekspirom, a da ne stignemo do njega. To je, ja mislim, i najbitnije, da treba doći onoga o čemu on govori i šta tamo piše, jel? Na najjednostavni način. Sjećam se Ljubiše Ristića, kad sam ja radio Hamleta jednom i tako bio zbunjen, ne znam, kao mlad reditelj sa 22 godine. I onda je on meni savjetovao, pa pogledaj šta tamo piše. I to mi je tako ostalo zauvek u sećanju. Isto kao i rečenica Vlatka Gilića, kao treba dovesti do toga. Znači, hoću da kažem da džaba je Šekspir kakav takav ako mi ne dovedemo stvari ili to ne napravimo nekako svojem. Ja nemam drugačiji odnos, mislim, imam isti odnos prema Šekspirovom tekstu kao i drugim tekstovima u pozorištu, a ne omalovažajući taj moment, ali sa nekom divljenjem teško da možete prići ozbiljno problemu. Ali on jeste nešto možda najlepše ili najsavršenije što se dešavalo u toj dramskoj literaturi, ali to je to. Mislim, sad to govorim samo da podvučem to da ja ne sporim njegovu vrednost i ne govorim tako, ali na kraju krajeva i njegove drame govore o nečemu, a mi se bavimo time o čemu se govori. Znači, Šekspir nije pričao o retorici.
Zapravo, s jedne strane, jeste priča o jeziku, ali i jeziku kojim dolazimo do nekog, dakle, unutrašnjeg sagledavanja ono što jeste zapravo čovek, sa druge strane ono što jeste društvo, u konkretnom slučaju i njegove drame Coriolan, društvo, dakle, narod, vlast, moć, ali zapravo i sa uvek prisutno i sa pitanjem šta je pozorište i šta je glumac.
Pa dobro, ja mislim da uvek se bavite time šta je pozorište. Bar ja se pokušavam svaki put, za svaku predstavu, da se ponovno i ponovno artikulišem što se toga tiče. Jeste, glumac je taj osnovni moment pozorišta i dalje. Izvođač, u stvari. To jeste i najbitnija možda razlika savremenog teatra i klasičnog teatra, da nije lik alfa i omega stvari, nego izvođač je taj koji je u stvari postavlja prvenstveni taj odnos sa datom publikom koji gleda scensko dešavanje. Govorim o tome da se slažem samo da se to stalno preispituje, stalno se, i kod Šekspira to stalno imate nekako se i nameće same te teme. Coriolan jeste možda najnesimpatičnija drama koja se slabo igra, vrlo teško se snalazi, mislim taj pozorišni svet, jel? Teško se snalazi sa likom Coriolana. Publika možda ne voli Coriolana. Coriolan je lik koji uglavnom nije simpatičan, jel? On govori stvari u lice narodu, a mi kao publika na neki način predstavljamo neku vrstu naroda, bar publika isto kao narod. To je neko biće koji bez pojedinačnih lica, znači bez sobstvene odgovornosti nekako, ali sastoji, možemo se sakriti, jel, po taj pojam mi smo publika ili mi smo narod. Coriolanu jeste, jel, kontrapunkt ili taj drugi lik s kojim se bori jeste narod, mislim, i demokratija. Znači, mehanizmi demokratije koji se već tada u rimsko društvo, jel, postavljaju, narodni poslanici dobijaju mesta i pravo glasa u parlamentu, jeste vreme gde je se formirao određena ili delimično demokratski način uređenja. Coriolan se prkosi svim tim momentima, jel, čovek koji neće da prihvati protokol, ajde sad pojednostavljeno da kažemo. Nama mogu biti vrlo simpatične njegove rečenice, čak se sa možemo identifikovati i misliti da jeste on čovjek koji govori istinu, ali društvo ne funkcioniše i uglavnom i narod ne voli čovjeka koji govori istinu, nego voli čovjeka koji se usklađuje s njim. pa tako nam je i društvo, jel? Ali i dalje ja ne bavim se Koriolanom kao sa pozitivnim likom, ali jeste fenomen koji je kao ekser koji zakucate nekde. On jeste vojnik, jel? Koji je autentičan i govori čak i ne svoju istinu. On govori i našu neku istinu, što mislimo. Ali to je vrlo slično kao sa desničarskim istinama, da na prvi pogled deluju kao da su to u stvari fundamentalne istine i onda shvaćate da dobro, život nije takav. Jel? Život je mnogo fluidniji, mnogo senzitivnija, nešto mnogo osjetljivija i mnogo složenija stvar. Evo, u ovoj predstavi pokušavamo se baviti na neki način demokratijom ili odnosom prema demokratijom. Ne donosimo zaključke o demokratiji. U stvari, donosimo zaključke, možda, više zaključaka koji čine neku složenu, ajde, strukturu ili neku složeni ideju, misao, ali ne donosimo jedan zaključak u smislu da mi treba sad da sudimo ili da davamo neki primjer kako se to može sprovesti. Mi to ne znamo, jel? Mi se ginemo za to demokratsko društvo na neki način, ali tu imamo i mi neke svoje probleme, mislim, jasne su to kojim se susrećemo. I da ne pričamo svojo ili o sobstvenoj nezrelosti i kao društva prema određenim, ajde, demokratskim strukturama i kako mi gledamo na to, jel? Uglavnom, kao na nešto što se može zloupotrebiti. Mislim, i to nam je dobro zato.
Kada se gleda predstava, ima se osjećaj da se ona može čitati i kao jedna vrsta komentara, savremenog komentara na samog Šekspira, odnosno na njegovo delo Koriolan, a sa druge strane i da je postavka zapravo čitava nihilistička, kao da, dakle, da nema spasa ili možda kroz muziku, koja je takođe vrlo bitan segment i ima vrlo veliku funkciju u predstavi, da poziva na pobunu ili čak na neki punk.
Taj nihilizam bi ispravio, ajde, da neki blagi dodir anarhizma u tom smislu, da jeste to rušenje određenih i mitova, floskula i autoriteta, jel, koji smo mi stalno spremni svakodnevno da prihvaćamo i radimo. Naša predstava se ne bavi Šekspirom kao likom, ali mislim samim delom jeste, ali komentari su komentari na ovu stvarnost koju mi živimo, mada i ova stvarnost, jel, ima svoj istorijat vrlo, vrlo dubok i daleko. Da, ja mislim da je vrlo zdrav pristup ili zdraviji je pristup. Vi ste spominjali punk. Kada ta neka suština punka, i ne mislim sad čim vi koristite punk ili neko koristi punk u smislu stila, to je već propala priča, ali ta suštinska anti-autoritativnost, prihvaćanje vrednosti ili zabrana, znači nam da skrnavljenja vrednosti, to je problem. I uglavnom i u pozorišnoj i u umetnosti uopšte stalno imamo taj problem učtivosti i do koje mere se može otići, a najveći problem ima pozorište, jer pozorište mora da ima publiku, znači mora da je neki način zabavan, da li zbog sobstvene baš težine ili sad tu prelaziti te crvene linije jeste ume da bude vrlo problematična. Ali jeste, bunt je osnovna stvar po meni, ajde, nekog pravilnog razmišljanja. Ja mislim da je jako bitno da krenete iz samog sebe. I sebe i sopstvene stereotipe da preispitujete svaki put ako treba. I možda i ponekad tako dođemo do onih momenta za koji je vredno da se ruši. Ali to ne znači da ja ne posjedujem to, da ja nisam grešnik. Ja jesam grešnik u svemu tome, jel? Ali no, samo sam teo da istaknem taj moment samokritičnosti koji je u stvari po meni jako bitna stvar.
Taj osjećaj da čitavom predstavom i svakom izgovorenom rečju ili pojmom koji zaista nešto treba da znači, da zapravo utiskujete i koliko smo se ogrešili o, pre svega recimo, slobodu ljubav i koliko smo se ogrešili od taj mir građen, ali zapravo i rušen.
Pa dobro, čovjek hoće sigurnost, to mu je, jel, više nije priča odavno o slobodi nego o sigurnosti. Komu to garantuje, valjda će moći ostati na vlasti. Činjenica da mi od najviše, pa čovjek je takav i pa i ajde cela ta mašinerija, društvo, šta ja znam, da od ovih osnovnih nekih pojmova što ste nabrojali postaju, jako brzo postaje samo floskule koji se nekako koriste kao pozivamo se na te momente, ali jako je bitno, tako smo i počeli kad sam govorio a šta tamo piše, jel? A šta ti pojmovi u stvari znači. I mi ne moramo stalno imati tačan odgovor za to, nego jednostavno postavljanje pitanja, ja mislim da oživljavamo te pojmove. Pa tako je i u predstavi. Mislim, naravno imate mišljenje ili sud o nekim stvarima, ali možda je mnogo vrednije taj proces dok postavljate to pitanje i pojavi se ta neka, ne odgovor, nego pa sve ono što se pojavi oko toga, to čini valjda neku sadržinu što je bitno.
Osnivanje Šekspir festivala u Srbiji inicirao je reditelj Nikita Milivojević nakon premijere njegove predstave Henry VI u čuvenom Globe teatru u Londonu u maju 2012. godine. A 2019. godine započet je trogodišnji projekat Šekspir festivala Moj Šekspir, u kome je učestvovalo negde oko 30 glumaca. Ova predstava kao susret publike sa našim glumcima koji su igrali u nekom od Šekspirovih dela bila je i završnica ovogodišnjeg programa Šekspir festivala u Čortanovcima. Na kraju, Nikita Milivojević, reditelj koji se rado i uvek vraća Šekspiru, govori šta je za njega i šta je njegov Šekspir.
Pa moj Šekspir je ovaj, sve ovo što se dešava ovih 8 godina, sve je to moj Šekspir. Svaki taj poziv koji je upućen da neko dođe ovde sam doživljavao vrlo lično. Jer sam smatrao da ako je meni to zanimljivo i dopala mi se predstava, da će biti još neko kome će to biti zanimljivo i dopašćemo se. A ja koliko otkrivam Šekspira kroz druge i druga tumačenja i sve ove predstave koje gledamo i tako dalje, toliko kad sam krenem da ga režiram, onda imam takođe neki lični doživljaj svega i upisujem tu nešto potpuno svoje. I sasvim moguće da nesvesno u to moje tumačenje ulazi sve ovo što gledam i o čemu razmišljam. Ali poslednjih godina bilo je tu raznih nekih Šekspira, ovde smo gledali kao našu produkciju Perikla. To je, koliko znam, prvo izvođenje Perikla na našem jeziku. Znači, ja se isto trudim da to budu neki pomaci, da vidimo ono što do sad nismo videli. Pa opet i u nekom novom ključu. Što mislim da je Perikle bio. Ili Henry VI. To je sad sve već pomalo prošlost. Ali u tom trenutku je bilo zaista dosta hrabro odigrati komac koji ima oko 30 likova sa 10 glumaca. I sa dekorom koji je samo jedan sto. I sećam se kad smo igrali to u Globu da je to izazvalo onako ogromnu pažnju. Čak mi je ovaj direktor Globa rekao da odmah posle premijere da mi obećava da će taj sto iskoristiti u sledećoj predstavi.
Kako je izgledao vaš prvi susret sa Šekspirom?
Ajde da iskoristimo sad ovo Jan Kota koji zaista dobro kaže kada kaže da svako vreme i svi, upisuje u Šekspira nešto što samo prepozna. Jeli? Nešto specifično svoje mi uvek prepoznamo pa onda jeli to i učitavamo. Meni se čini da svaki put kada pronađem taj lični neki motiv, lični doživljaj, onda kad se to krije samo u jednoj rečenici, jedna rečenica može da vam pokrene čitavu maštu i da iz nje tumačite ceo komad, kao ključ da ste dobili i sad to je ključ za čitavu predstavu dalje. Ponekad jedna scena, ponekad intuicija, ali svakako lični doživljaj vas opredeljuje zašto vam se jedan tekst više radi, više vam se dopada nego neki drugi. I sigurno to ima veze sa vašim vlastitim doživljajem i sveta oko vas i nekim vlastitim promišljenjem i ono kako se vi osjećate u nekom određenom trenutku. To je tačno što kaže Jan Kota. Da mi svi prepoznajemo u jednom određenom trenutku sebe i svoje vreme. E sad, svako tu učitava na svoj način nešto.
Ono što uvek takođe izdvajamo jeste jezik Šekspirov i stih Šekspirov, ali sa druge strane, dakle, uvek bez obzira da li je reč o tragediji ili je reč o komediji, bilo kom delu Šekspirovom, uvek progovara na neki način i pitanje i preispitivanje i samog pozorišta, pozorišnog dela, ali i dakle, glumačkog umeća. Kako vi to sagledavate? Kako vi kao reditelj to doživljavate?
Meni uvek nekako su najdraže predstave u kojima postoji pametno odmeravanje forme i sadržaja. Jer često se dešava da je forma strašno nametljiva i da potpuno pojede sadržaj. Koji na kraju kraja više nije ni važan. A moj utisak je da Šekspir je jeli toliko zagonetan da mnoge stvari koje bi mi najlakše da izbacimo jeli, jer su nam nejasne, nerazumljive ili nalazimo druga opravdanja za njih, prosto naše vreme ih je prevazišlo i tako dalje, da je tu je velika zamka, da treba vrlo biti pažljiv pre nego što se odlučimo da nešto sklonimo ili zamenimo, da nije možda naša nemoć da to razumemo i protumačimo problem, a ne Šekspir i pregazilo ga je vreme. I meni se to dešavalo nekoliko puta da pre nego što nešto počnem da premontiram, sklanjam, kažem da ja još jednom, dva, tri, pet puta dam šansu kroz glumce da pronađem neko rešenje koje možda možda se krije, ja ga još uvijek ne vidim. I uvijek se desilo da ga nađemo. I to je iznenađenje. To je veliko iznenađenje zbog toga, ne treba zaboraviti, Šekspir je bio glumac. Šta to znači? On je bio praktičan čovjek. On je pisao znajući jezik scene. Znao je brzinu kojom glumac na sceni može da govori nešto. Kako da podiže tenziju, kako da zaoštrava radnju. To je bilo dosta surovo pozorište. Jer se borilo svake sekunde za pažnju gledaoca, inače su bili moguće vrlo osuđeni da ih publika gađa, da ih zviždi, što je bilo potpuno onako legitimno i uobičajeno. Znači, oni su se borili za pažnju i tačno su znali mehanizam kojim se pažnja publike stalno podiže, diže joj se intenzitet. Naravno, ponekad vi ćete naći da se on zabavlja i raspričava tekstom, jel? Zato što je to bila moda tog vremena, jer je publika volela te doskočice i šale. Ali suština nikada ne izmiče. Evo, to je tu Peter Brook uradio, tako što je znao i prepoznao je. Kako da priča stalno vam drži pažnju i podiže joj intenzitet, zaoštrava. Najviše o tome vodim računa i najviše volim takve predstave. Mislim da ova predstava Magmet koja će biti u oktobru, recimo primjer predstave estetika koju ja volim. Onako, nešto što je vizualno fascinantno, pronađena je izuzetno zanimljiva forma, ali suština Magbeta samo se pojavljuje na nov način. Jer nije nigde razvijena. Naprotiv, odjednom imate utisak, a, gledaj, molim te, otkud ovo sad na ovaj, otkud sad na nov način, mislio sam da u Magbetu sve znam.
Koliko o ovome što ste sada rekli bilo i u samom konceptu, dakle, ovoga što smo gledali, Moj Šekspir, da glumac sada izgovara, odnosno progovara i sebe o onome što je zapravo za njih, a sigurno sam za svakog glumca, najveći izazov da odigra bar jednom u nekom Šekspirovom delu.
Da, a to je zaista čudno i zanimljivo da postoji neko mišljenje, gotovo opšte prihvaćeno, da jeli, da ni rediteljska ni glumačka biografija nisu potpune ako tu nema Šekspira. Da Šekspir je onaj najviši, najprovokativniji, najzahtevniji glumački rediteljski zadatak. To nije slučajno, naravno. Ali ja sam se u stvari rukovodio nečim drugim. Prosto sam pomislio da bi publika volela da čuje iz prve ruke neposredno kako glumci razmišljaju i govore o nekom svom iskustvu igranja Šekspira. Ali onako neopterećeno raznim teorijama, onda neopterećeno takođe utiskom da sad igraju nešto za nas. Da to može biti jedna onako forma koju još uvek ne možemo ni da imenujemo tačno, to je neki talk show, gde sve nastaje na licu mesta. Naravno, mi imamo ovaj strukturu. Dogovorili smo se kako ćemo sve to da radimo i dogovorili smo se ko će koji monolog da kaže ili stihove ili su nešto god. Ali je prepušteno sve u velikoj meri improvizaciji. Možda u tom smislu to liči na Šekspirovo pozorište, jer tamo vrlo često glumci nisu znali sve ostale uloge, znali su svoje. Mnogo toga je prepušteno nekom šablonu i improvizaciji. Sve je nastajalo na, strašno brzo se pisalo, jeli, za par dana i već se igra. Moralo bi se nešto znati, malo i razumeti pozorište tog vremena, da bi bolje razumeli to što čitamo. I na kraju krajeva, Šekspir to nije pisao da bi mi čitali, mi sad čitamo. On je to pisao da se igra. To je pisano za scenu. Znači, potpuno iz pragmatičnih razloga. A ne da mi sedimo u fotelji i čitamo to, to nije literatura. To je kao sinopsis za scenu. To je nešto potpuno drugo. I sa tim osjećanjem treba čitati Šekspira. I sa tim poznavanjem, jeli, bar donekle zakonitosti te njegove scene.
Koji je vaš sledeći izazov?
Upravo Magbet. On ima jednu fascinaciju i za reditelje i za glumce sa razlogom. To je jedan gotovo košmaran svet, strašno vizuelan, koji onako je upravo to o čemu pričamo tako napisan ekonomično, sa takvom tenzijom, da onda kad vas usisa, više vas ne pušta napolje. To je najkraći Šekspirov komad. Ali kao da upadnete u neki vrtlog iz koga više nema nazad. I prosto je neverovatno, vi kad ga čitate, čitate kao neki najuzbudljiviji krimi roman. Neodoljiv je. Neodoljiv, fascinantan, začudan, istinit, a istovremeno i negde fantazmagoričan. Zbog toga je on takav izazov za reditelje glumce.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
O Šekspiru i njegovim delima, o pozorištu i pozorišnoj umetnosti i jednom festivalu, u emisiji Iza kulisa govorili su reditelji Nikita Milivojević i Andraš Urban, dramaturg i glumica Vedrana Božinović i glumica Sandra Gribovska. A prijatnu noć uz program Radio Beograda 1 želi vam i ekipa koja je realizovala večerašnju emisiju. Branislava Urošević, Nataša Mančić i Tamara Krstić.